ኣብ ቦሊቪያ ከተማ ሳንታ ክሩዝ ዝሓለፈ ሶኒ ዕለት 24 ንጥሪ 211 ዓመተ ምህረት ሓደ ዓብዪ ህንፃ ከም ዝፈረሰን ክንገር በዚ ዘጋጠመ ሓደጋ 12 ዜጋታት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጠሞምን ካልኦት 4 ሰባት ገና ከምዘይተረኽቡ ክፍለጥን ከሎ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 በቲ ዘጋጠመ ምፍራስ ሓደጋ ዓብዪ ህንፃ ዝተሰምዖም ጥልቂ ሓዘን ብምግላፅ ነቶም ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም እግዚኣብሔር ኣብ መንግስቱ ክቕበሎምን ንቤተሰቦም ድማ ምፅንናዕ ተመንዮም ኣብ ጸሎቶም ህልዋት ምዃኖም ዘረጋግፅን ከምኡ ድማ ነቶም በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ዝተጎድኡ ግቡእ ክንክን ጥዕና ረኺቦም ሓውዮምን ናብ ዕለታዊ ናብሮኦም ክምለሱ ዝመነ መልእኽቲ ናብ መንግስቲ ቦሊቪያ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።